Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У праскій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Анатолій Лебедько отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Їм призначений Валерій Яромкін, який дагэтуль керував Гомельською міліцією. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Це інше, після новинов.
У студії новинов далі Кастрій Бандарук. Сьогодні у світі. У американському штаті Айова на передвиборчих сходах Демократичної республіканської партії визначені претенденти на посаду президента США. У республіканців найбільшу підтримку отримав Майк Хакабі, былий губернатор штату Арканса. 34% голосов ён апярэдзіў былога губернатара штату Масачусетс Міта Ромні з 25%. У демократаў сенатар Барак Обама набраў 38% галасоў. Ён апярэдзіў былога сенатара Джона Эдвардса і сенатарку Гіларі Клінтон. Яны набралі прыкладна па 30% галасоў кожны. Пасля 8 студзеня ў штаце Нью-Гэмпшыр пройдуць праймерыз, першасныя выбары кандыдатаў абедзвюх партіяў. Канчаткова рэспубліканцы і дэмакраты вызначацца з кандыдатурамі на партыйных сходах у другой палове году. Выбары прэзідэнта США прызначаныя на 4 лістапада. У Ісламабад прыбыла група брытанскіх следчых для дапамогі ў расследаванні забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта. Паводле ўладаў Пакістану, Бхутта загінула ў выніку ўдару галавой аб дах машыны пры бомбавым нападзе ваяўнікоў Аль-Кайды. Партія Бхутта заявіла, што ў яе стралялі. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф заявіў, што ён запрасіў брытанскіх следчых, каб адхіліць усе падазрэнні ў датычнасці ўраду да забойства. Народная партія Пакістану, якую ачольвала Бхутта, патрабуе незалежнага расследавання з удзелам ААН. Паўночная Карэя склала спіс сваіх ядзерных аб'ектаў і паведаміла пра гэта Злучаныя Штаты. Гэта першы крок з боку Пханяну, пасля тое, як краіна не выканала сваё ранейшае абяцанне спыніць працу рэактара ў Ёнбёне і поўнасцю рассакрэціць да канца снежня усе свае ядзерныя праграмы. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Отдел міліції по громадянству і міграції повідомив Анатолію Лябецьку, що той не має права виїзду за межу. Лідера об'єднаної громадянської партії обмежували у гэтым праві на той підставі, що він фігурує як подозрений у кримінальній справі. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Справу амаль 4 гады таму завяла Менская гарадская прокуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі. Дарэчы, пакаранне за такое злачынства да 5 гадоў зняволення. Паклёп следчыя заподозрылі ў выказваннях, якія Анатолій Лебедзька зрабіў у праграме Міклая Сфанінзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. Праграма выйшла ў эфір у сакавіку 2004 году. Палітыка паўгода выклікалі на допыты, а потым следчыя дзеянні спыніліся. Анатолій Лебедзька згадвае, што сам пацікавіўся лёсам справы ў следчых.
Паведамлі, што справа не зачынена. Чаму прокуратура не перадае ў суд і не зачыняе гэтую справу? Яны гавораць, што яны звярнуліся да праваахоўных органаў Расійскай Федэрацыі, аднак тыя не выконваюць спагадненне аб прававой дапамозе.
Паводле звестак, беларускія следчыя прасілі расійскіх калегаў узяць тлумачэнне ў гэтай справе ў Мікалая Сванідзе, але тыя нібыта справу зацягнулі. Анатолій Лебедзька кажа, што пазіцыя Мікалая Сванідзе яму вядомая. Расійскі журналіст гатовы быў прыехаць у Беларусь, каб даць тут тлумачэнні, але яго ніхто не выклікаў. Высветліць, так гэта ці не, у самога Мікалая Сванідзе не ўдалося. Сёння ў Расіі выходны дзень і працоўны тэлефон журналіста не адказваў. Гэта смешна, што за 4 гады яны не змаглі пагутарыць са Сванідзе, пракаментаваў дзеянні беларускіх следчых Анатолій Лебедзька. Прычыны ён бачыць у палітыцы.
Калі б там былі нейкія юрыдычныя прававыя прэтэнзіі да мяне, то я не атрымаў бы пасля гэтага 3 пашпарты спецыяльным штампам для выезда за межы Беларусі. Гэта знікла якраз вось цяпер пасля паездкі ў Вашынгтон.
Пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слєпченка не бачить політичних причин у тим, що Анатолій Лебедько потрапив у спіс невиїзних. Поводле ягоних словів, з 1 студзеня почав дійничати новий порядок, і тепер особи, які проходять у кримінальних справах як підозрені, автоматично становяться невиїзними. Раніше їх регулювали слідчі, беручи підписку про невиїзд.
Либо подозреваемый, вот еще одна категория, подозреваемый, обвиняемый по уголовному делу, до прекращения уголовного дела, преследования. Вот как прописано положение.
Ти збирається Анатолій Лебедько обскаржить рішення діла по громадянстві і міграції. Політик звертає увагу на те, що закон не дає йому такої можливості. Покуль моя задача – притягнути до цієї історії максимальну увагу, бо гетак можуть потерпіти і інші громадяни, сказав Анатолій Лебедько.
Нагадаю, что от Нового года отбылася долгочаканная отмена штампа дозволу на выезд у пашпортах белорусских громадянов. На помежных пунктах пошла дейничать автоматизованная система контроля документов, якая працуе и с базой даденных про особу, яким часово заборонены выезд за мяжу. Як официально поведомлялася, у списе невыездных могут быть до 100 тысяч особов. Тим часом супрацовники КДБ протягують цікавиться заміжними поїздками білоруських студентів. Вони телефонують активістам молодівого демократичного руху і пропонують їм зустрічі у службових кабінетах чи на вулиці. Летось супрацовники КДБ допитали десятки сябров незарегістрованої організації «Молодий фронт», каб ті дали показанні супроць активістів організації і розказали більш подробязно про її діяльність. Передає Любов Луньова.
Студентка Державного університету фізичної культури Тетяна Цішкевич оповіла свободі, що їй потелефонував супрацовник КДБ і пропонував зустрічу.
Мені потелефонував супрацовник КДБ, представився тільки після моєї просьби. А як Вадим Піскунов? Він сказав, що йому необхідно зі мною порозмовляти на кону заміжних поїздок. Сказав, що можна зустрітися ніде у городі, коли у мене мало часу. За останній рік я була у Польщі, Литві і Україні. Ну, я розумію, що супрацовників КДБ цікавить цієї теми, тому що основні делегати цих поїздок – це наша молодь.
Нагадаємо, літось у травні Тетяну Цішкевич збили спецназовці під час розгону молодівої акції супроць скасування льготов. 16 жнівня її знову збили, коли розганяли акцію солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнів. Тетяна трапила у шпиталь з страсінням мозгу, шматлікими побоями і запаленням нирок. Дівчина вчиться на другім курсі Білоруського державного університету фізичної культури на тренера конного спорту. Літось Тетяна була в Україні, Литві і Польщі. Вона оповіла, що для її сябру інший супрацовник КДБ так само намагався вивідати інформацію.
Днями КДБшник телефонував так само моєї сябровці і пропонував його зустрічу. І він представився як Андрій. Фамілію він не казав, і він казав зайти у КДБ, у службовий увоход, де він зустрічує, чи у кабінет номер 17 на третьому поверсі.
Активістка молоді партії БНФ Наста Олександрович повідомила свободі, що супрацовники КДБ перш за все імкнуться зав'язати контакти з новичками, які недавно стали сябрами незарегістрованих молодівих організацій.
Для активістів білоруської опозиції ладяться різностайні навчальні семінари. І служби так само про це відомо, і зрозуміло, що їх цікавить і тема, і вогулі удільники. Супрацовники КДБ, напевно, шукають легкі криниці інформації. Така вже практика у них вишуковувати нових людей, ладити з ними розмови. Ці розмови можуть бути як у навчальних установах, а активісти молоді БНФ запитували і у аеропорті так само. На кон тема у семінару і вогулі, що вони робили за межою.
Сьогодні у державних університетах заховується практика, поводлі якої студент мусить брати у деканаті дозвол на заміжну поїздку. Коли школьник збереться за мяжу, аналогічну довідку йому повинен видати директор школи. А проч того, неповнолітнього без довідки від батьків, засвідчений нотаріусом, за мяжу не пропустять.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Лідери предпримальницького руху заявляють, що акція протесту протягнеться до 15 студеня. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
У 17 годин на площу Солигорска отбылася встреча активистов предпринимательского руху. Информация об Аркомитету для створения громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александр Цацура.
Мы на площади у елки собираемся. собираемся, что мы не имеем права собраться, что ли. Собрались, посудачили, поговорили. Я листок выпустил, раздал его, обменялись информацией. А на рынках мало у нас вообще, может, если от силы 20 точек было открыто, ну это в процентах 5.
У Бірості на связи лидер региональной суполки громадського об'єднання «Перспектива» Виктор Чайковский.
Сьогодні більше 90% не працює. Ринок за Сумом 3 чоловіки, старий город теж 3 або 4, Слов'янський ринок, гостинний двор. Мало-мало людей. У нас же був і форум, і мітинг, і резолюції направлені і Брестським ладам, і президенту.
Про ситуацію у Гомелі повідомляє активіст предпринимательського руху Олександр Рубченя.
Сейчас настолько сложная в этом отношении ситуация, и прогнозировать что-то очень тяжело. Все может произойти спонтанно у нас по Гомельскому центральному рынку, пока ситуация остается прежней. Вы сами понимаете, с чем это связано. Сами же чиновники эту забастовку и устроили.
Страйк индивидуальных предпринимальников накерованы супрац президентского указа номер 760. В отповедности с подпунктом 1.1 этого документа индивидуальным предпринимальникам заборонено выкористовывать працу наименных особов за выключением близких свояков. Комментуя ситуацию, лидер компании протесту Виктор Горбачев.
На сегодняшний день, это по нашим подсчетам, до 60 тысяч уже потеряли свои рабочие места в регионах. И в основном это большей частью это женщины. Что будет дальше, посмотрим, как власти себя ведут, когда предприниматели будут выходить на площади.
Сказав Віктор Горбачов. У Гомелі перестали ходити каля 90% з більш як півтисячі маршрутних таксовок. Сотням гараджанів зробилося нашмат тяжей добиратися раніцей на працю, а увечері додому. Громадський транспорт переповнений. Керівники місцевих транспортних відомств зв'язують спинення праці маршрутних таксовок з необхідністю переоформлення їх уладальників, індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Гетага потребує згаданий указ номер 760, який набив моц з 1 студеня. Сьогодні, як і вчора, могильовські предпринимальники вийшли на площу Леніна протестувати супраць указу номер 760. Яны ухвалілі патрабаванні да ўраду і прэзідэнта, а таксама пастанавілі 10 студзеня зноў прыйсці на плошчу. Рэпартаж з Магілёву.
Каля 1,5 сотни предпринимальников простояли на площади Ленина близу двух одинов. Яны чакали огучивания выников працы рабочей группы, якая учора мелася скласти потребований до Ураду Беларуси и президента. Перед 12:00 представница рабочей группы, старшиня одной из городских радов предпринимальников Лариса Высотина, поведомила, что потребования сформулированы и уже досланы у Менск. У гэтым я и запевнил первый наместник старшини Гарвыканкаму.
Олег Александрович сказал,
что лист отправили у Менск, тому не треба тут сбираться и стоять. Дочакаемся отказу с Менску. Улады пошли нам на сустрыч и дослали наш лист ураду. Там первым пунктом стоит потребование увести мораторий на указ номер 760. И потом, как нарешце вышел указ об предпринимательстве у Беларуси. Зазначила Лариса Высотина. Предпринимальники, однако, остались незадоволенные выниками акции протесту.
10 тысяч в Могилеве предпринимателей и 15 тысяч наемных работников. Нас 25 тысяч. Но не все эти люди.
Да пускай 80% хотя бы вы.
Когда люди будут здесь, тогда будет результат.
Вчера в интернете было написано, что мы собрались просто водки попить. Да, елка. Кучка.
Предпринимальники постановили выйти на площадь Ленина 10 студеня. Покуль предпринимальники стояли на площади у Могилевским горвыканкаме под старшинством наместника старшини Ураду Беларуси Андрея Кобякова отбылась видеоконференция. На ее обмерковывались пропановы и проблемы, связанные с працею предпринимальников. Как удалось высветлить, никого из могилевских предпринимальников на видеоконференцию не запросили, хотя учора и обяцали. У горвыканкаме запевнили, что проблемы с выполнением указа будут вырашены.
Сегодня все и предприниматели, и мы именно совместно занимаемся решением проблем и вопросов, возникающих в реализации указа президента. Это наши люди, а если это наши люди, это и наши проблемы.
Зазначил в свободе начальник отдела внешнеэкономичных связей Гарвыканкаму Виктор Багамазов. Поводле управы предпринимательства Комитета экономики Абвыканкаму у области працуют каля 26 тысяч индивидуальных предпринимальников. Из них больше за 10,5 тысяч выкористовывают найманных работников. На 1 студеня крыху более за 1000 предпринимальников выконали потребование президентского указа номер 760, перерегистрировались у приватные унитарные предприемства.
Про схвіліну про те, як міняється популярність Олександра Лукашенки. А зараз я нагадаю основні теми дня. Анатолій Лябецький отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підстава називається «Припинена кримінальна справа». Четвертий день запар у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніж за 40%. Зареєстрований у Литві Незалежний інститут соціально-економічних і політичних дослідженняв опублікував дадзеныя нового соціологічного питання. З яго вынікае, што цягам мінулага году рейтинг кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі значна знізіўся. Перадае Алесь Дашчынскі.
Электоральный рейтинг Александра Лукашенко понижался тягом усяго минулого года и упершиню опустился ниже за 40%. Калі б выборы президента отбылись завтра, то за Лукашенко проголосовали б 39,9%. У студені минулого года эта лишба складала 50,9%. По воле социолога, у теперешнее падение рейтингу Александра Лукашенко отбылось не упершиню. После других президентских выборов 2001 года он упал на межи 2002 и 2003 годов до самой низкой отзнаки – 27%. Поравнально запытанням, проведенным у листопаде 2006 году, колькость прихильников теперешней улады скоротилась на 10,5 пунктов и склала 37,3%. Тем часом колькость противников режиму подросла на 3,5 пункты и склала 22%. Политолог Сергей Николюк связывая это с российско-белорусским кризисом и подвышением ценов на российские энергоносьбіты.
Самое главное, что случилось, это в обществе.
Самое главное, что отбылося, это в грамадстве возникла тревога. Коли у студень люди доведывались про кризис с экранов телевизоров и у них нарожались тревожные думки, то напроканцы года про кризис они доведались про сценники. Реакция была уже вельми конкретной. Урэшце люди перенесли отказность на уладу. Это и есть выник 2007 года. Улады у тих же новогодніх віншаваннях раз за разом кажуть про некі знішні погрози. Однак на питання, хто ж виноватий, люди тепер відказують – улада. І це відбивається як на падінні рейтингу довіру, так і електорального рейтингу.
Рейтинга довір'я, так і електорального рейтингу.
Однак это не привело до росту протестной активности. По воле социологов, авторитарный режим у Беларуси у значной ступени попирается не на подтримку насельництва, а на его пассивность. По воле выникового питания, наибольшим довером у Беларуси корыстается православная церква и войско. Президент же опынулся на третьем месте. А на четвертом и пятом – незалежные доследшие центры и незалежные медии. Это значно выше за рейтинг аналогичных державных институтов. Спадарник Алюк лишит.
Один из самых главных выводов 2007.
Одна из головных выснов 2007 году – это спад доверу не только до державы, а до всех ее институтов, и найперш до державных медиев. Бо на те проблемы, с якими сутыкнулися, люди не знайшли отказу у державных медиях. Гэта выклікала спад даверу да ўсіх дзяржструктураў. Адсюль рос даверу як да недзяржаўных медыяў, так і да незалежных даследчых цэнтраў. Так звычайна рэагуе грамадская думка.
Так обычно реагирует общественное мнение.
Найбольш вострай праблемай удзельнікі апытання назвалі рост цэнаў. Больш за 74% выказаліся супраць скасавання льготаў.
Вы на хвалях Радыю Свабода. Ад новага году ў Беларусі прапіска замененая на рэгістрацыю. Ці стала людзям лягчэй знаходзіць новае месца жыхарства і працы? Праблема датычыць найперш тых, хто імкнецца замацавацца ў Менску. Пра перспектывы іншагародніх разважаюць мінчукі ў апытанні свабоды.
Что-то я слышала. Слышала о том, что вроде бы как можно будет людям без Минской прописки работать что-то в Минске, что-то с связано было, слышала такое. Если я правильно поняла, потому что у нас проблема была в саду, не хватало там нянечек, воспитателей, и меньше никто не хотел работать за такую зарплату. Потому что многие рассчитывали на то, что якобы, ну, такая ситуация, она немножко решит вопрос, потому что люди будут, может быть, из Минской области ездить на работу в Минск.
Слышал про это по державному телебачению и читал на незалежных сайтах. Я, например, так и не разобрался, в чем будет разница помеж пропиской и регистрацией, только что повеличили площу на одного человека. Каб у Менск з регіёнаў меней людзей ехаў.
Я не чула пра гэтыя змены. Прынамсі, у сваім жыцці пакуль я іх не адчуваю. Але я сумніваюся, што наша дзяржава захоча зменшыць кантроль над людзьмі.
Наколькі я ведаю, што для тых, хто, я кажу, з рэгіёнаў, наколькі я чула, у них пабольш установіць, таму што там трэба больш метраў, ці там яшчэ нешта такая. Быццам Бараніка сына суд там прымала рашэнне, што прапіска не адпавядае. Ну, по великому рахунку просто меньше назвали, але сутность осталась та же самая. Хочется все это такое марафетное.
Тут есть такая некая речь, такая проблема, как крыху такого заблытывания людей, потому что докладно никто не растлумачил, что такое регистрация, где як ее отрымать, что за ее заплатить, и кому платить, и те на тонете, на дорожей, где она, а левость само то, что отмененная прописка, как бы это такой плюс державе. Или на самом деле люди просто такой разгубленности.
Менчукі гаварылі пра змену прапіскі на рэгістрацыю. Ну а зараз увага, набліжаюцца праваслаўныя каляды, і у вас ёсць магчымасць далучыцца да нашага конкурсу.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Усяго за одну песню вы можете атрымаць новы лічбавы прыймач, каб слухаць свабоду. Далучайцеся да нашага конкурсу. Ну а зараз міжнародная тэма. У Грузіі рыхтуюцца да прэзідэнцкіх выбараў, якія пачнуцца заўтра. А сёння дзень цішыні, забарона на агітацыю. Прэтэндэнтаў на галоўную дзяржаўную пасаду ў краіне 7. Пра перадвыбарчую атмасферу ў Грузіі расказвае Вольга Караткевіч.
Аглядальнікі называюць суботнія прэзідэнцкія выбары ў Грузіі рэферэндумам пра давер рэвалюцыі ружаў і чалавеку, які ў выніку той рэвалюцыі прыйшоў да ўлады, Міхаілу Саакашвілі. У прагнозах аналітыкаў пераважае меркаванне, што Саакашвілі будзе перабраны на другі тэрмін. Апазіцыя скептычна ставіцца да магчымай перамогі Саакашвілі ў першым туры. На прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі 7 кандыдатаў. Былы прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі балятуецца на другі тэрмін. Ён прапанаваў дату датэрміновых выбараў пасля масавых пратэстаў апазіцыі ў першай дэкадзе лістападу летась. Паводле канстытуцыі краіны кіруе спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Улады Грузіі неаднаразова заяўлялі, што за пратэстамі стаіць Масква. 40-гадовы Саакашвілі, які пакінуў пасаду прэзідэнта дзеля вядзення гэтай кампаніі, амаль пастаянна прысутнічаў у эфірах кантраляванага дзяржавай тэлебачання. Апазіцыйныя кандыдаты мелі значна менш часу. Крытыку выклікала навагодняе віншаванне Саакашвілі, які ўжо не з'яўляецца кіраўніком нацыі. Паводле моніторингу АБС, дзяржаўнае тэлебачанне аддавала 40% часу для асвятлення дзейнасці Саакашвілі, у той час як кандыдат ад партыі новых правых Давід Хамкрылідзе атрымаў толькі 17%. Міжнародныя назіральнікі маюць і іншыя прэтэнзіі да выбарчай кампаніі ў Грузіі. Кіраўнік назіральнай місіі АБС Дытер Боден.
Мы ўбачылі, што гэта вельмі палітызаваная кампанія, не заўсёды спрыяльная для дыскусіі пра важныя пытанні. І гэта галоўная характарыстыка кампаніі і яе вялікі недахоп. Таксама праблемы са спісамі выбарцаў мы зафіксавалі некалькі выпадкаў, калі людзей запалохвалі.
Старшыня рэспубліканскай партыі Давід Усупашвілі, які падтрымлівае кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Лявана Гачачыладзе, азначае праблему інфармавання. Тэлеканал і медзі, які спыніў перадаванне пасля ўвядзення надзвычайнага становішча ў лістападзе, зноў адмовіўся працаваць сам у часе выбару, спаслаўшыся на ціск як з боку ўладаў, так і непраўладных сілаў. Адной з апошніх гарачых тэм датычных грузінскіх выбараў гэта ўдзел у кампаніі вядомага бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі. Ён памяняў сваё рашэнне не браць удзел у выбарах і застаецца ў прэзідэнцкай гонцы. чыгунцы. Паташкацішвілі спаслаўся на сваю размову з патрыярхам Грузіі Ілём II, але вядома, што апошні заўсёды падкрэсліваў адасобленасць царквы ад палітыкі. У распаўсюджанай сёння заяве грузінская праваслаўная царква, не называючы імёнаў, паведамляе, што хоча прэзідэнта, які паважае рэлігію. Калі адбыліся каляровыя рэвалюцыі ва Ўкраіне і Кыргызстане, многія глядзелі на Тбілісі як на прыклад дэмакратызацыі на постсавецкай прасторы. Але надзеі на Грузію пахіснуліся ў лістападзе мінулага году, калі ўлады ўжылі сілу супраць дэманстрантаў, што патрабавалі адстаўкі Саакашвілі. Увядзенне надзвычайнага становішча стала яшчэ адным расчараваннем.
А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць заяву Александра Лукашэнкі адносна санкцый з США, адмену льгот у Беларусі, эканамічнае становішча ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка заявіў, што выйшлі з Беларусі амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада США адрэагавала заявай, у якой гаворыцца, што ключ да паляпшэння амерыканска-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. На гэтую тэму выказванне слухача.
Не вижу, у чым прэзідэнт Амерыкі, господин Буш і яго каманда не правы. Сейчас трэба срочна выпусціць із тюрам палітзаключённых, выпаўніць 12 требаўнь Европы, ставіць у пакоі маладых фронт. Жыве родная Беларусь.
Страйк прадпрымальнікаў у Беларусі, адмена льгот, дабрабыт людзей і становішча народнай гаспадаркі краіны – тэмы абмеркаванняў у наступных тэлефанаваннях.
Улады ламаюць жыццё індывідуальным прадпрымальнікам, і яны вымушаны страйкаваць. А беднякі і пенсіянеры, у якіх улада адабрала льготы, не купяць у шапіках таннай ежы.
Ехаў аўтобусам, выходзіць пенсіянерка. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: бабуля, плаці поўную суму за праезд. Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула.
10% живут ниже прожиточного минимума. Это значит, 1 миллион граждан живут в проголодь или просто нищете. Такого никогда не было. Но это статистика. На самом деле намного больше.
У нас в районе 22 СПК, из них только 2 на плаву. Я уверен, что и в других районах такое же положение.
Паважаная Радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, чаму ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных навучальных установах за кошт студэнтаў-укладнікаў робяць еўрарамонт? Пытаецца ў СМС-допісе наш сталы слухач, студэнт Наваградскага аграрнага каледжу Віталь. Яму адказвае былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў.
На самом деле, ведь студэнты плацяць за сваё абразаванне, а эти деньги берут и расходуют, никто не знает куда и как. Здесь очень много вопросов, которые пока никто ответа не дает, ни громадский контроль, только он. Но для этого надо много чего поменять.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваша меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0-2-9-3-9-1-2-2-24. Працягваем праграму.
Смотрел новогоднее поздравление Лукашенко электорату. До сих пор не могу понять, с каким праздником было поздравление. У меня ощущение, что с праздником Хэллоуина.
Уважаемый коллектив «Радио Свобода», віншую вас с Новым годом и нараджэннем Христовым. Вы одиная в Беларуси криница, с якой народ наш черпает правду.
Майго пляменніка назвалі Данчыкам у гонар Богдана Андрусішына, піша ў СМС-лісце слухач Слава. Віншаванні з нагоды юбілею шанаванага спевака ў наступных тэлефанаваннях.
Вельмі хачу павіншаваць спадара Данчыка з ягоным юбілеем. Вы сапраўдны наш цуд, наш анёл, пасланы нам з небёсаў.
Паважаны Данчык, я думаў, што я люблю вас адзін. Я пачуў, што вас любяць ва ўсім свеце. Я вас параўноўваю з Максімам Багдановічам. Віншую вас з нараджэннем, Міхась з вёскі Карпілаўка.
Щирі віншування Данчику за кранальні співи і наші вандровки Україну високого мистецтва.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 21:30. У праскі студні навіна ўдалей Кастусь Бандарук. У амарканскім штаце Айова на перадвыбарчых сходах Дэмакратычнай Рэспубліканскай партіяў вызначаныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ЗША. У рэспубліканцаў найбольшую падтрымку атрымаў Майк Гакабі, былы губернатар штату Арканса. У дэмакратаў сенатар Барак Обама, які набраў 38% галасоў. У Ісламабад прыбыла група брытанскіх следчых для дапамогі ў расследаванні забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта. Паўночная Карэя склала спіс сваіх ядзерных аб'ектаў і паведаміла пра гэта Злучаныя Штаты. Сёння ў Косаве новаабраныя парламентары прынеслі прысягу, як чакаецца, на першай сесіі новага парламенту будзе абвешчаная ў аднабаковым парадку незалежнасць Косава. У Грузіі завершылася рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца заўтра, 5 студзеня. Міхаілу Саакашвілі, які прэтэндуе на другі тэрмін прэзідэнцтва, супрацьстаяць 6 кандыдатаў. Еўразвяз вітаў Узбекістан з нагоды адмены смяротнага пакарання ў гэтай краіне з пачатку новага году. У Кеніі апазіцыя заклікала правесці новыя прэзідэнцкія выбары, каб вырашыць палітычны крызіс і спыніць гвалт у краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідара АГП Анатолія Лябецьку, што той не мае права на выезд за мяжу ў сувязі з заведзенай супраць яго і пазней прыпыненай крымінальнай справе паводле артыкула «Паклёпіна прэзідэнта». Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Шлепчанка не бачыць палітычных прычын у тым, што Лябецька патрапіў у спіс невыязных. Паколькі ў адпаведнасці з новым парадкам, які пачаў дзейнічаць 1 студзеня, асобы, якія праходзяць па крымінальных справах як падазраваныя, аўтаматычна трапляюць у спіс невыязных. Актывіста незарэгістраванага руху рушэння студэнта 3-га курсу гістарычнага факультэту Евгена Бойку адлічылі з Магілёўскага універсітэту імя Куляшова. Афіцыйнай падставай для гэтага сталася нібыта шматлікія пропускі заняткаў. Студэнт тлумачыць сваё адлічэнне найперш сваёй грамадскай дзейнасцю. Сёння ў рэгіёнах Беларусі 4-ты дзень запар працягваўся страйк. Страйк адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з невыплатай падаткаў і арэнднай платы. Лідары руху заяўляюць, што акцыя будзе доўжыцца да 15 студзеня. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. І зараз выбраная з перадач «Госць на свабодзе», што гучэлі на нашых хвалях у 2007 годзе. З нашымі гасцямі працаваў Александр Уліцёнак.
Адной з галоўных палітычных падзеяў адыходзячага году сталі падрыхтоўка і правядзенне кангрэсу дымсілаў. Спрэчкі вакол яго вяліся ад пачатку году. У лютым мы запісалі дзве перадачы. Героем першай стаў лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больш за паўгады я кажу, што кангрэсы безумоўна патрэбны, калі яны мабілізуюць актывістаў, калі яны іх аб'ядноўваюць. Я лічу, што ў нас няма альтэрнатывы, каб працаваць с одним штабом, с одной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немогчимо. Вельми важно, как партии объединялись. Вельми важно, как яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты это не только партии.
Алло.
Добрый день. Александр Милинкевич с этого боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – с уважением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не завсёды отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил, усё, как мы объединялись, бо силы не такие великие, а разом будь здоров.
А зараз даму слово оппоненту Александра Милинкевича. Вось як тлумачыў ситуацию у размове со слухачами Радио Свобода Анатолий Лябецька. Спадар Анатолий, ви третій день запар у розных программах Радио Свобода. Калі подсумувати питання слухачоў, то виснова наступная. У ситуації Милинкевич супраць остатніх демократичних лідерів симпатії більшості на боку вашого опонента. Не стало виключенням і підрихтовка до нашої сьогоднішньої зустрічі. Ось типовий електронний допіс, який поступив літерально минут 20 назад. Спадар Лябецька, скажіться щиро, що перешкоджає вам увійсці у рух Милинкевича? Ваш рейтинг не більше за ягони, і той рейтинг, що має Милинкевич, треба намагатися підтримувати і повялічувати. Сподіваюся, що ви і останні лідери партії не їх здолієте домовитися. Микола. Ці пропоную послухати пару з множства аудіопісьмів.
Як громадянка Беларуси, я просто обурена словами опозиціонера Лябецьки. І він сказав, ми будемо вирішати, як використати потенціал Милинкевича, якую нішу йому дати. Що ви собі дозволяєте, господар Лябецька? Ганьба. Пробачте, що грубовато.
Хочу звернутися до Лябецької компанії. Покиньте в покої Александра Милинкевича. Это сапраўды народный лидер. Дякую.
Таким чином ваш коментар, Анатоль.
Я разумею людей, разумею их эмоции, потому что уже 13 годов мы идем по туннели, нема светла, хочется пераменов, хочется маленьких перамог, але я б не хотел бы, каб мы праз пэўный час зноў змагаліся з нейкай сістэмай, з тым, што мы не давырашалі, не дагаварылі. Таму давайце будзем абсалютна шчырымі. Аставім у баку асобы і Милинкевіча, Лябецькую, Калякіна і ўсіх астатніх. Пра што ідзе насамрэч размова? Мы па-рознаму глядзім на тое, як арганізаваць сістэму працы прыхільнікаў пераменаў. Ёсць адзін падыход. Трэба ствараць дэмакратычную вертыкаль, на чале якой ёсць лідар з шырокімі паўнамоцтвамі. Такого пункту гледжання прытрымліваецца Александр Милинкевіч і яго атачэнне. Гэта мае права на існаванне. Але, прабачце, у мяне і у маіх сяброў па аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба умацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўна ў гэтым сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў? Вось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайте зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецька. Я не ведаю спадара Милинкевіча. Но я добра ведаю Лябецька, аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Спадар Лябецька, вывучайце сваю кандыдатуру ў прэзідэнты краіны. Уключыце мяне, Александра Лапіцкага, у свой прадвыбарны штаб. І мы абавязкова пераможам Лукашэнку.
Буду вельмі ўдзячны вам, калі вы далучыце да нашай агульнай справы. Няма неабходнасці сёння кукарэкаць пра 2011 год, калі мы яшчэ не дамовіліся, як мы сумесна будзем працаваць у 2007 год.
Энергетычны крызіс, першы з'езд навукоўцаў сёлета рэзка падвысілі ўвагу да праблемаў навукі і навукоўцаў. Слова экс-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі акадэміку Александру Вайтовічу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечым навуковых супрацоўнікаў, даследчыкаў, а ў Расіі 34. Ну хто ж больш збярог навуку? Цяперашняе кіраўніцтва Акадэміі навук, на жаль, яшчэ і дэманструе адсутнасць прафесіяналізма. Вось гэта яшчэ адна з бед беларускай навукі. Такой беды няма ні ў Расіі, ні ў Украіне.
Дарэчы, на эту тэму у нас ёсць аўдыёпісьмо.
Пачаму акадэмікі не збіраюць своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не
намного
небольшие
меньше,
деньги.
На кольке.
В России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170 сдается, вот так.
Размову про ролю еліти у житті громадства і держави протягує філософ Валентин Акудович. СМС-питання. Чи хворіє наша інтелігенція на елітизм?
Я мушу сказати, що я себе до інтелігенції не відношу. Я себе лічу інтелектуалом. Проблема не в тим, чи я хворіє. Проблема в тим, що якраз вона ще не до кінця усвідомила, що її задача якраз і є створити еліти національні. Без национальных элит у любой сфере, как у мастерства, так и у политики, так и у бизнеса, так и у промысловости, мы николи не станемся нацией. Нации створяют элиты. Нация немогчима без элиты. И тому, коли она не хворе на элитарность, то это дренно. Она повинна хворить на элитарность. Коли местно увазя, что не свое самовыставление, а ту великую задачу, якая стоит перед интеллигенцией. А перед интеллигенцией нема иншей задачи в великом плане, окромя, як створать элиты национальные.
Мне ведомо, что вы майстр спорту по туризму горному, так?
Так.
Какие вершини на Беларуси, не в литеральном сенсе, вам еще не покорились, и вы марили их покорить?
Я марил и протягиваю марить написать книжку про универсальную отсутность. Куди зникая усё тое, что есть? Куди зникнем и мы с вами? И наш час, и наши справы. Где тое, чим яно есть?
Ждаю, как все ж таки эта вершина вам покорилась.
Дякую вам.
Чому выставки национальных элиту покуль малого никого изглядишь уплыву на громадскую думку? Про это слухачи свободы говорили с науковцем Олесем Антипенком.
Скажите, пожалуйста, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ?
Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят, альбо обязаны стоять в центре национального дискурса. То есть это люди, которые разважают и думают про современные интересы Беларуси как нации, как страны, которые имеют своим обязанным думать про возможные сценарии развития событий в нашей стране, которые мусят отрефлексовывать геополитические интересы нашей страны.
Как они уплывают, если уплывают на светопогляд белорусов?
Это отбывается, когда говорка идет про людей культуры, литературы, мастерства. Але на великий жаль, я мушу признать, что уплыв сегодняшних белорусских интеллектуалов и сегодняшних людей культуры, он мінімальна. Ми живемо в країні, у якої ще не вибудована певна ієрархія професійних каштовностей, де фактично нема ось цієї інтелектуальної ієрархії. У гэтым проблема культурницької ієрархії. Як у свій час сказав польський соціолог професор Радік, білоруси – це нація без елітів. Еліти якраз і створюють ось цю саму інтелектуальну, культурницьку вертикаль. Але це не означає, що ми, якби, у чимсь нація неповновна. Та самая ситуация была у Словакии. Сегодня отбывается обычный нормальный процесс отбудовы не только элитов белорусских, але и контрэлитов. Тому, когда мы говорим про уплывы, еще треба почекать, когда громадство саправды будет иметь потребу у якостных интеллектуальных продуктах, когда она будет иметь потребу у меркований экспертов и представников самых разных элитов.
Дякую великий.
Дякую.
На протягу темы питание от Дмитра Костюшки из Менску. Чи лічите ви, що інтелектуальна супольність адекватно фіксує зрухи у білоруському громадстві?
Апошнім часом відбувся певний прогрес. Тут я можу згадати те, що недавно відбулося заснування Білоруського інституту стратегічних досліджень, який є такою формою інтелектуальної контр-еліти з'єднати своє намагання у справі більш адекватне розуміння самих різних процесів, які відбуваються в нашому громадстві. Але є певний дефіцит адекватної веди. І коли б цього дефіциту не було, я думаю, що громадство, можливо, б її на еліти поводилися інакше.
На хвалях Радио Свобода выбранная с передач «Гость на свободе» за 2007 год. С нашими удельниками працевал Александр Улетенок, и мы протягнем про хвилину после того, как я расскажу про головные темы дня. Лідер аб'яднаної громадянської партії Анатолій Лябецька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонений виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа, заведена 4 роки тому. Четвертий день запору в Білорусі не працює більшість приватних гандляров на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з дня виплати податків і орендної плати. У Гомелі не працює 90% маршрутних таксі. Міністерство юстиції Білорусі винесло письмове попередження аграрної партії і подало Верховний суд позов об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. У білоруських турмах буде новий керівник. Начальником департаменту виконання покарання у МУС призначений Валерій Яромкін, який дагэтуль керував у Гомельській міліції. Поводле незалежних соціолігаў, найбольшим давером у Беларусі карыстаюцца православная царква і войска. Прэзідэнт апынуўся на трэцім месцы. Рэйтынг Лукашэнкі летась апусціўся ніжэй за 40%.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і я знову передаю слово Олександру Уліцьонку. Протяг антології передачі «Гость на свободі». Передача виходила у 2007 році.
Традиційною популярністю користалися гості свободи з ліку літераторів і мастаков. Серед їх, зрозуміло, була і Світлана Алексієвич, один з білоруських номінатів на Нобелівську премію.
Роман, чому, на вашу думку, гэты жанр зараз мало зауважны у Беларусі?
Это мировая проблема. Прежнее мировоззрение, на котором держалась вот старая конструкция мира, оно после Чернобыля, после событий в Америке, башни-близнецы, когда начались совершенно новые войны, когда экологическая история как бы у нас на носу, стало понятно, что она станет важнее социальной истории, да? Везде в мире нет романного мышления, нет романной концепции мира, понимаете? Когда я слышу, что кто-то написал роман, там Гниломёдова отримав некую премию, мне говорили там за роман, и женщины наши все там по роману в год пишут, я могу только улыбнуться на все это, потому что нет романной мысли, нет романного человека. Романное у нас сегодня только время, а наши слова, наше мышление – оно допотопное, оно пещерное, я бы сказала, в смысле эстетического освоения вот этой новой реальности, в которой мы оказались. Это несерьезно в смысле какой-то новизны для архива человечества. Вот что такое новый стиль, новый текст, новая эстетика.
Весь час у незалежницких колах у нас повторяется, что все ж таки треба, каб хтось из белорусов отримал Нобелевскую премию.
Это способ белорусов и Белоруссии заявить, что они есть в этом мире. Совсем не важно, где ты живешь, важно, как ты думаешь. Я понимаю премии, но не такого уровня, как у нас сейчас. Это такая бандитская справедливость. Меня любит этот писатель, значит, он получил премию. Или как своя тусовка такая, Чергенцовская, там, Марчуки. Бог знает, кто вылез сегодня. И вот это торжество посредственности, даже бездарности, я бы сказала. Это вот такие времена. Но писателю, как и спортсмену, надо как отметку, что я это пробежал. Ну, это радостная вещь. Почему бы нет? И почему бы нам не получить Нобеля? Но я пока не знаю, кому и за что. Был Быков, был Адамович. Вот люди, которые могли получить эту премию.
Сёлетний год стався адметным і для пісьменніка Владзіміра Арлова, і для Радіо Свабода. У Свабодовскай бібліятэчцы выйшла чарговая кніга «Імёны свабоды». Гэты праект, прысвечаны змагарам за Беларусь, штодня гучаў на нашых хвалях.
Наш ворог номер адзін – гэта той абыякавай да лёсу сваёй краіны беларус, які застаецца беларусам толькі паводле пашпарту, які вот мімікрыруе, прыстасоўваецца да сітуацыі замест таго, каб імкнуцца гэтую сітуацыю змяніць. Вот дзякуючы такім беларусам у нас, на жаль, яшчэ няма той крытычнай масы, той крэатыўнай творчай меншасці, якая здольная змяніць сітуацыю ў краіне.
Я выкладчыца малявання, палачанка.
А як вас зовут?
Юлія. Скажыце, калі ласка, хто вам падсказаў зрабіць вось гэтую серыю артыкулаў? Я гэта была ідэя, ці менавіта...
Вы маеце на ўвазе імёны свабоды?
Так.
Эта идея народилась у час моей гуторки с керовником Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукушуком. Можно сказать, что эта идея належит, ну, нам обоим.
Вось у апошні час у вас няма прозы, ваши прыхільнікі чакаюць яе.
Ведаеце, вот эта праграма, якая 15 месяцаў заняла, гэта ў нейкім сэнсе таксама проза. Захар Шыбека напісаў сваёй рэцэнзіі на кнігу, што яна створана на мяжы гісторыі і літаратуры. Я просто вот даў сабе слова, што вот цяпер праграма скончылася, выйдзе кніга. И автор вздохне с полегкой, возьме там недолгий тайм-аут и обовязково все лето напиша такую прозу, якая будет не на суме же чего-нибудь створенная, якая будет сапраўды мастацкой прозы.
Лидер суполки мастакоў Пагоны Алексей Марчкін задоволены выниками выбора Рады Союза мастакоў. Гэтым разом у кіраўніцтва Союза увайшли некалькі ягоных коллегов, а двое сябров Пагоны стали наместниками старшини Союзу. Что до клопотов самой Пагоны, то...
Господар Алексей, это Дзичков Олег,
так.
Старшиня ТБМ имя Франциска Скорины, города Могилева. Как зараз развивается и снуе суполка Пагоня, если не плануете как-нибудь выставляться на Могилевшине?
Мне при сегодняшних таких политических варунках ближе до души те, кто обуджает людей от вот этого сонливого царства, от того, что люди не примирились с тем, что у нас отбывается. То, что мы робим нашей суполкой Пагоне. Мне до души сегодня такое тенденцийное мастерство. Оно, мастерство на угол, оно должно быть тенденцийное. Не просто, так сказать, быть и тому, и этому быть угодницким. Мастак должен быть вольным, свободным. И, конечно, оппозиционным. Да, у всякой улады. Вольный мастак, он должен быть не зацугляный. На конт Могилевщины. Моя родима, это Черковщина, я там с вёски Поповщина, который уже, на жаль, нема, там только застались одни древы. И я робил...
И на Чернобыльская?
Да, это Чернобыльская зона.
И 15 курей выше.
Так, там всё это.
У вас вельми добрый шэраг картин, именно это гістарычных. Вы не могли бы с этой коллекцией до нас приехать? Тих это можно... Уже необходимо проявить инициативу именно это громадским организациям города Могилева?
Треба знайти невеликое помешкание, ну, як то, как я называю, выспи свободы у сядзібы Белорусского народного фронта. Там можно выставлять то, что часом не выставишь у другим месяце.
До 70-годия сталинских репрессий письменник, доследчик Леонид Мараков выпустил свою новую книгу «Ахвяры и каты». Паводле ягоных дадзеных, ад сярэдзіны жніўня 1937 году да лістападу 1938 у сутарэннях НКУС было забіта больш за 10 тысячаў чалавек.
Адкуль вы бераце сілы для сваёй такой цяжкай працы? Ці толькі вот гэтая сувязь ваша са сваім дзядзькам, які стаў ахвярай рэпрэсій?
Спачатку, Владзім Максімович, нейкая помста была. Хотелось отпомстить катам, литературным доносчикам, кучу бенды и компании. Потом захотелось не только, как про дядьку ведали, про его собро, коллег. А теперь лечу обовязком для себя, как люди ведали про всех деятелей культуры Беларуси. Я не вырезали всю интеллектуальную элиту в 30-е годы. Хоть и прошло вот 70 годов, это два поколения, мы не вернули тих сотні поетів, що узнікли під час білорусізації за 5 годов. Самобитних Хадика, Дуда, Чарот і так далі. Я наметив, що усі діячі культури, уся білоруська еліта повинна вернутися з забиття. Чекісти думали, вони повирізали, і усе. Не усе. Вернемо в історію забиті імена, розстріляні хто у 20 годов, хто у 25, хто у 30.
Перепыніць повесть пакалення змагароў за лепшую долю бацькаўшчыны не ўдалося ні ў далёкія гады сталінізму, ні зараз, калі ўлады пачалі адбудоўваць так званую лінію Сталіна. Госць свабоды, вызвалены са зняволення моладзевы лідар Павел Севярынец. Павел, вы хоць самі памятаеце, што менавіта сёння ў дзень запісу нашай размовы якраз 10-я гадавіна ўтварэння маладога фронту.
Безумоўна, гэта не быў сабраны арганізацыйны камітэт.
Задаволены ростам арганізацыі.
Шлях пройдзены сапраўды вельмі цікавы. Спадзяюся, што і у найноўшыя гісторыі і ў дзясятках тысячаў маладых людзей малады фронт адыграў вельмі сур'ёзную ролю. Што ж да сённяшняга стану маладога фронту, ну, рэжым зрабіў усё, каб новае пакаленне вяла за сабой арганізацыя, якая гуртуецца на нацыянальных прынцыпах і хрысціянскіх каштоўнасцях. Малады фронт.
Павел, Пашечка, родный мой. Была просто счастливая, коли доведалася, что вы на воле. Была просто счастливая. Вот зараз будет суд, что робить? Можа им з'ехаць просто некуды на вучобу.
Мне падаецца, што менавіта суд над маладым фронтам ёсць найважнейшай падзеяй. Ні кангрэсы, ні якія-небудзь даты, а менавіта суд над маладафронтуцамі. Для сябе яны вырашылі, паколькі на іх глядзіць уся беларуская моладзь, і паколькі калі не яны, дык хто тады зменіць краіну, яны застануцца. Гэта вырашылі ўсе, у тым ліку і 16-гадовая Настачка Палажанка.
Дзякуй вялікі, люблю вас, люблю.
Дзякуй вялікі вам.
Суды над противниками режима сталися в выходящем годе звычными. Некоторые активисты трапляли за краты по несколько разов. Сярод их был Вячеслав Сивчик. Слухаем фрагмент той размовы. Мы и запросили его в студию. Раніцей домовились, а у вечера Вячеслав трапил за краты на Окрестина. Тогда я звернулся с пропановой поговорить про лёс тех, кто народил площу и спородил у громадстве надеи на перемены до мати Вячеслава. Домовились, а праз день, под вечер, Вячеслава вызвали до суду 23 сакавіка. Вось тому зараз у студии два человеки. Сергей Низовцов с Белынішу дослал такое пытание. Чым тлумачыцца дзіўныя паводзіны міліцыянтаў падчас вашага з вячоркам затрымання, спадар Сівчык?
Міліцыя тут выступала в якасці структуры, которая просто выконувала незаконныя загады. Яны судоўна разумеюць, што яны парушаюць закон, але на вялікі жаль, яны ўжо звыкліся парушаць закон. Некое сумленнейшее застается. Вечно гэтые ахи-охи, а где я другую работу знайду, а что я буду робить? А лишь незаконные загады яны выконувались.
Я весь вечер шукала своего сына. Дякую Богу, мобильной сувязи. Я чула, як некие люди говорили ему, что, ну там говорили, это мягко сказано, что вы повинны пойти с нами у советский РАУС, вы подобные на рабовника, и там сидеть потерпелый, які мусить вас опознать.
Вячеслав, а вот же з'явились официальные звездки, нібито вы там зусім по іншій причине, что вы псовали громадскую майорность, моральную тим, власність.
Справа в тем, что уже не один год такая массовая практика по фальсификации документов и обвинувачения людей, которые в оппозиции в дробном хулиганстве.
Я вогуле уже внесла пропанову, чтобы каждый оппозиционер носил в кишені доведку, заверенную ЖЭСом, соседями, что он не бредкословит.
Я не псуе коммунальную власть.
Как я разумею, это уникальный покуль у меня выпадок.
Так, это первое.
А это вы в основном крали автомобили, ноутбуки.
Да.
База социальная супротива поширается. Коли на початку года мы частей сгадывали разные партийные структуры у звязку с Конгрессом демократичных сил, затем молодофронтовцев, не такими отбылся шерых судовых процессов, то при конце года Украина заговорила про выход на площу Кленовска предпринимальников, которые отстаивают свое право на працу. У студии черговые гости. Обвещенный гость свободы Александр Таустыка пришел не один, а разом со своим сябром, коллегом. Это Руслан Луценко, он наместник господара Александра. Руслан разом с Александром не так давно сидел в одной тюрьме на Окрестина.
Так, это так.
Добрый ранец, так и было. Нас в одну камеру не хотели садить, сказали, что мы политичные. И...
Александр рассказывал, что именно вы там подали идею такого лозунга.
Все, что нас не может зломить, может загартовать.
Руслан, так откажем до питания. Кто больше имеет рацию? Ты, аховники, которые вартовали вас за кратами, что вы нібито маете отношение непосредственно до политики, або люди, которые кажут, что предпринимальники и политика – это речь такая часовая и, в принципе, несумещальная. Во всяком разе, акцию предпринимальников опошню, и шмат кто схильны аттестовать, как просто стихийный бунт.
Коли бы мы не были политичными, нас бы не взяли за улетки и не дали 10 суток.
А что, Александр, скажете вы о додаток да, Руслана про бунт? Это все-таки стихийный бунт, або некая продуманная акция, которая выникала с попередней логики развития подеев?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, кажуть.
И на проконце традиционное питание нашей передачи. У что вы верите, Александр?
Только у семью, у сябру. У своих деток, у своих батьков.
Руслан Луценко.
Справедливость, якая рано или поздно отбудется.
Прогучала анталогія передач «Гость на свободе», які гучали у 2007 годзе. Наших гостей представляў журналіст Александр Уліцёнак. А зараз про одну з завтрашніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александра Була из Борисова. У некоторых семьях по двое и трое детей. Теперь, коли льготы отменили, мать, дающие ранец и малым гроши на проезд до школы, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Агляд вашых лістоў на свабоду заўтра, а я нагадаю адрас да паштовых допісаў: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24 і аўтаадказнік у Менску ўключаны. Круглыя суткі званіце, пакідайце свае паведамленні 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.